we get a fish little sea crop. Me never get fish that Lanny many see loud is lum. Thou dost a dollies, boom, boom, boom. Carry a carry, carry a carry, carry, carry
the lemon. Go on, Tom, stay on.
Oh! Oh! Never get clip a teacup.
Come on, boy.
Men
da da
da da da da da da da
da da da da da da da da da da da
da da da da da da da da da da
Pretty silly.
Bob nos fercher. Aru pla Bobby Hockdo, baby. The gloid a bobs. And muidra. An athronavi. And guamali. And poini. And ormodol. And the vodol radio yng Nghymru. A be ddigwyddodd? Fe hanwybyddwyd y bobs, ac fe gosbwyd y bobs, ac felly, penderfynol.
Fe gafodd bobs sgwrs da Tristan ar y rhif ffôn Melin. Helo.
Helo.
Helo, Tristan, sut wyt ti?
Iawn, diolch.
Oedde ti'n deall unrhyw beth oedd yn digwydd fyna?
Na.
Na, fe na chwaith. Dwi'n mor hapus dy fod ti yn yr un cwch a mi, a ddim yn gwybod beth sy'n digwydd. Beth sy'n digwydd, Tristan?
Beth sy'n digwydd,
Tristan? Lle wyt ti? Beth sydd yn digwydd? Oh, diw's anhygol, de.
Ti yn mwydro nawr, Bob.
Dwi yn, ynddw.
Ie,
yeah, wel, ti'n mae'na gyflwr o fwydro, a chyflwr o pam wyt ti'n codi'r ffôn, da ni o flaen y genedl.
Ydyn.
A pham.
Pham?
Pham?
Achos fi eisiau sgwrs dy ti'n y pham.
Be sy'n bod? Rhywbeth yn bod?
Dim bydd lle drafod os y genedd.
Naw te, be hoffa ti drafod?
Cyflwr politicaidd yn Ysmôn.
Ffwrdd â ti?
Na, fi eisiau trafod e, dim ot dy fi weid amdano me.
So, ti eisiau fi ddeud pobl fel... I ddeud y gwir, na i ddeud un peth wrtho ti. Ynglyn â gwleidyddiaeth Ynys Môn. A hynny yw, does gan gwleidyddion yn gyffredinol ddim byd am gennych i ddeud na'r person gyffredin?
Na, ti'n iawn yna.
Dim ond bod nhw wedi cael yr hyder i fynegu i barn yn gyhoeddus a gwneud i pres a'i bywoliaeth allan o wneud hynny hefyd. Ie?
Mm. Yeah? Ie, ti'n iawn.
Gret. Pwy yw dy hoff wleidydd?
Wel, Sebastian Cosh ar y fod.
Oh my goodness me, Pam.
Pam? Yn cwyl bloc.
Pam wyt ti'n cytuno i daliadau fo? Os yna rhywbeth yn arbennig? Neu just i argraff gyffredinol mae yn rhoi?
Just i argraff gyffredinol.
Clean cut, wholesome.
Yeah.
Quick. Yeah?
Yeah.
Na ni. Diddorol, ynte?
Ti'n sort of sgoi'r conversation hyn, ach, mae'n braidd yn boring, os ti'n gwybod chi'n meddwl. Ti'n siarad am rhywbeth arall?
Oh, nice. Be hoffet ti siarad am nesa?
Wel, as yw rhywbeth ti'n siarad am?
Dwi ddim on form heno. Nes ti weld y ffutbol?
Do.
Ti'n lycio fo?
All right. Gwyl di'n sonnes fe da.
Neu ffa, ti'n meddwl newid y genedl o gwbl?
Sure bod.
Good, dychan. Wyt ti'n edrych mlaen at diwedd y rhaglen pan fydd dim bobs o hyn ymlaen?
Na, dim really.
Oh, wel, mae'na'n gysur, ynddi.
Ydy,
dwi'n meddwl, mae'n ddaeth bod ti'n... O, wel, Lani, good. Sorry, mae rai ni symud ymlaen. Ti'n licio aros mai?
Heb glywed beth amdano nhw.
Right, dyma nhw i ti, OK?
Right.
Aros mai yn fyw ar y box.
OK.
Diolch yn fawr i ti, Tristan.
Sera.
Cymer ofal.
Iawn.
A, ti'n bod, dos amdani. Ia.
Yeah.
Mewn unrhyw ffordd.
Gwai.
Hwyl fawr.
Sera.
Now, well, could you just yap away, talk about where you live in Denmark and say what it's about?
Well, I live in the middle of Jutland, which is the biggest part of Denmark.
Why do you speak with an American accent?
Well, it's because I watch too much American movies. It's sort of a bad part of Denmark. We tend to do that.
Yeah. Carry on. Right, what I'm doing now, you see, be dwi'n neud yw chwarae tipyn bach o dap Lars, i weld beth sydd arno fo, right? So dyma ni, we might find some George Michael or Soft Cell. Crikey. Ah, no, that is... Now, listener, I am not doing DJ, all right? A nes i glywed hwnna, fel na, Soft Cell ydi o? Naki.
No.
Naki wir, Eurythmics. Ah, oh, well, dos nôl i dy ogof.
It was close.
Dos nôl at dy ogof, Bobs. Argen. Oh, did. Now, what's green the Eurythmics? Carry on, man. Right, dysgu'r Gymraeg, OK? Nes i dysgu'r Gymraeg i Dave Ritzo. I am now going to learn Welsh. I'm going to teach. I'm going to speak English. Aros nôl te. OK, Lars? I'll just pronounce your name.
Lars.
Now then, Lass is softly mutated form of blue in Welsh, you see. And by which of chance, per chance, you are wearing blue tonight. Very wholesome. Genod, os da chi eisiau dyn egniol a iachus o Denmark i ddod at eich tŷ chi? Lars, rwy'n ti'n barod. Beth yw dy oedran, Lars? What's your... how old are you?
Well, I'm 19.
Oh! Genod, fedrwch chi glywed y rhywioldeb yn dod o'i lais? 19 mlynedd oed, a mae'r cyhyrau yn fflamio ac yn... mae Geinor yn awgrymu gair? Blingo. Na, dys dim ots, Geinor. O, dys dim rhyfedd bod ti wedi methu fel DJ. Nagos, ar gen fel, tyd fewn fan hyn, Geinor, unrhyw amser cariad. Lars, meanwhile, if you want to carry on with your lingo, we'll try and hear what's on the tape. Right, okay, we got a new song.
Bobs.
Yeah, carry on, man.
I'll say Cymryd.
Beth ydym yn Cymryd?
Business then, just...
Hey, do you...
Carry on, you are the records, right?
Na, dwi ddim yn mynd i chwarae records. Dwi ddim yn mynd i chwarae records.
Carry on, I'm on the records, okay?
Hey, all right, okay. Dos allan now, please. Fydd y bobl Radio Cymru yn
Cwyna. Okay, you shoot tant, okay, aros.
Okay, aros i'n Geinor mewn munud. Lars, rock was in a tape. Oh, let me listen, Lars. What you trying to do, man? You come out of Wales and you listen to crap like that.
It's Republican in my HIV rhythmics.
It's what? It's Republican?
It's very popular.
Popular. Of course it is. It just released the greatest hits.
Yeah.
Do you like R.E.M.?
Yeah, actually.
Everyone likes R.E.M. It's so boring. It's so boring. Everyone likes R.E.M. No, the good band. Da iawn. Okay. Nani, mwy o Gymraeg, mae'n lawr i'r cynhyrchu. Nawr te. Diolch yn fawr, Lars. I think you can get out now. Go on. Get out. Go on. Thank you very much. Bog off back to Denmark.
Yeah.
Stym yn y feddwl rhyfel oedd yn dechrau nagos. A nani, nawr te. A rwy'r pla Bobby Hock 2. A wyddoch chi bod na her... Dwi'n... all right, okay, efo Tristan y gawad ola, dyna beth yw, gad fi ar meiliad fod yn rhybygus, okay, gadewch chi fi fod. Os na i siarad am 7 munud ar 20 heb stop, a neu rhywun roi 1,000 o bunnoedd i mi. Dyna'r her. Okay, na, neu fneb, so na i ddim. Felly, gawn ni chydig bach o music, a... well, okay, awn ni chwarae hwn. Dwi'n mynd i chwarae U-Tant, Honest i Geinor wedyn, ond beth da ni'n mynd i wneud nawr yw gwrando ar y record mae Amanda. Nawr, os ydych chi'n cofio Amanda, mae Mam Amanda yn dod o Donner Efail, a mae cariad Amanda, o'r enw Mark, mae Mark yn fwy... sy'n hyrwyddo roc Cymraeg yn y brif ddinas, ergwyth ar ffaith mae bai di Gymraeg ydi o, sef mae wedi cael gigs i'r cyrff yn y Bristol Hotel a phethau fel yna, os da chi rockist yn gwrando. Na'r pwynt, jyst yn pwynt cymryd musical difi, nagos. So dyma rhywbeth o CD newydd grŵp mae o'n nabod, maen nhw'n swnio'n arbennig o dda hefyd. Dyma Pig, enw'r grŵp yw Pig, fel Mochyn, a enw'r CD yw A Poke in the Eye, a gobeithio bod chi adre wedi cael yna, mewn i'ch llygar chi. A dyma gan o'n nhw... dwi wedi anghofio beth o'n nhw teitlu. My Favourite Car, Fy Hoff Gar, OK? Pig ydy hon. A dyma Fy Hoff Gar. Record answyddogol yr wythnos y Bobs. We'll be right back. OK, dyna pig, all right. Digon teg. All right, os da chi eisiau'r CD, mae ar label pig, neu beth bynnag. Dwi'n mynd cwet yn deall. Aros, pan label di o? Yellow. Nawr te, diddorol. Iawn, OK, 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 OK. Ni Sean o Abertawe, oedd wrth Sioned Mai, gyda llawer o gariad a mwy. Roedd hi'n dwlu ar sgwrs David Edwards o'r grŵp Datblygu a Datblygu, ond yn amfforus mae'r staff yn y cwmni yma wedi taflu'r sgwrs yna, so os ys rwy'n yn gwrando sydd eisiau clywed Datblygu, beth am ffonio fewn? O, na, nawn ni chwarae nhw nawr. Dyma Datblygu, ag am, gobeithio. O, professional.
Keeper
Ari Bowden. Can I say, Erchis? Duke, son of pushing, don't
The oldest swinger in town.
Bomb side of him.
Diolch yn fawr iawn, datblygu oedd hwnna, a dwi ar hyn o bryd yn deialu rhif rhywun er mwyn rhoi surprise iddyn nhw. So, ymlaciwch a gynnu chi bach mwy o datblygu.
Sain wyrdd neu ddim byd.
Da iawn, Dave, a dwi ar hyn o bryd yn ffonio nhw nawr.
Am y byd.
Ah, diolch yn fawr, dyma ni. Reit. Reit, helo. Os rwy'n yna? Ah, right, mae rhywun yn canu. Diolch beth. Helo.
Helo.
Helo, helo. Os rwy'n yn gwybod lle mae'r budget rent car service, please.
Sorry?
Os rwy'n yn gwybod lle mae'r budget rent a car service, please.
Fuck off, Bob.
Yes, dych chi wedi ennill y wobr. A dwi'n llais i ddim yn digon i dwyllio neb oherwydd roeddwn i wedi cael fy sialens diweddara i ffonio Cian, sef drwmwr aros mai. Mwyaf rhenni yw nes ymlaen, a Cian sydd yna, ie?
Na, Ci Hywel.
Hywel, campus yn wir, ydym i wedi cael y rhifang, na, Cian sydd yna. Helo, Cian. Helo?
Na, Hywel sy'n yma.
Hywel sy'n yma?
Ia. Yeah.
Wel, pam fod y cynhyrchydd yn rhoi rhif ac enw Cian i mi omlaen i anfynhwyllo i fel hyn? Sgwni pam. Hywel, wyt ti yna?
Ia, yeah, helo.
Helo. A beth yw dy hoff liw di, Cian? Hywel.
The whole... String C ar y dylun.
Ah. Campus, o, mae hwnna'n liw hyfryd, yndi?
Yndi, mae'n greit.
Ydi, nawr te.
Sa'n fydd yn curio hwnna, achos mae sefyll ar wahân i bob offeryn arall, mae jyst yn ganol yr universe, mae jyst yn greit.
Be, y llew neu'r tant i hun?
O, mae popeth.
Popeth amdano fo?
Ie.
Be, ti'n mynd i sgwennu cael amdano fo?
O, ynddw, ie, ti'n mynd i wneud un o'n.
O'r enw be?
Tant y Dylun.
Tant y Dylun. Ffordd â ni i gyfeiliant fy ngitar. OK. Aw, dia.
Greu.
Da ni ddim mewn tiwn, bais. I ffwrdd â ni, 1, 2, 3. Tant y Dylun.
Yw
fy nghariad i. Tant y Dylun. Middle sea. Oh, peraidd yn te.
Da
ni blip efo'r Dylun rhan. O ie, o, ti'n gwybod be? Bydd pobl yn edrych nôl at y foment hon mewn darlledu radiofonig ac yn deud, ydych chi'n cofio'r y funud hon pan ddarlledodd Bobs ei glasur Tant y Dylun, etc, etc. Nawr te, pam dwi wedi ffonio chdi, os wneud nhw restwm ar wahân i'r ffaith bod fi'n neud prat llwyr o fe hun? Efo chdi. Nagos?
Na, jyst, da ni'n meddwl, sy'n ffonio fy nigio.
O, mae yn hyfryd, yn onidyw. Ti'n modd, Hywel, oes gen ti... Na, pwy sy'n na? Mae Lowry ar hyn o bryd yn deud mae Cian. Pwy wyt ti? Pwy sy'n ar ochr?
Na, Hywel, sy'n ar ochr?
Please, nawr dewch mlaen. O reit, mae'n bryd ni dyfu lan.
Na, Ci, Hywel, sy'n ar ochr? Nawr Cian, Cian oedd ei fod i ffonio achos nes i... O'n i'n gobeithio setio fy fyny a nes am gweithio, ond dim ots.
Na, ni de. Wel, ys dim ots. Does dim... Dwi popeth yma'n bywyd ddim yn siŵr o lwyddo bob tro, na di. Nawr te, ei, mae gennau ti bynnag aros mai. Na i chwarae hwnna hefyd?
O, ie, greu.
Da ni wedi chwarae un. Nes i'n gweld o'i ddeud y gwir. Dwi heb weld chi eto.
O, reit.
O'n i'n brysur, o'n i'n mas ar y bocs. O, oeddech chi'n hapus efo fo?
Oedd yr ail gan yn iawn. Oedd y gan cyntaf oedd y wag, ond bai ni oedd yn i'n meddwl.
Pryd oedd hwnna?
I lawr.
O, i lawr, da ni'n clywed nawr, dwi'n meddwl.
O, reit.
So gawn ni farnu, ie?
O, jyst dweud bod yna geig yn Dolgella hefyd.
O, cei.
Fydd sadw nesa.
Fydd y rhaglen newydd gobeithio yn rhoi sylw amlycach i ddyddiadur yn hytrach na fy mwydro i, ynte?
Pwy sy'n ymwneud hwnnw?
Rodri Thomas, da ni wedi deud hynny ar y rhaglen, fes tesu di ond yn gryndo.
A, ie, a, reit.
A, reit. A, reit. A, reit. A, reit. A, reit. A, reit.
Dylanwad Gifo ar ei bywyd enw?
Yn eitha, erchill.
Diw, sa'n nhw pwy sy'n rhedeg y sioe yma?
The oldest swinger in town.
Bobs.
I love him.
Wel, diolch yn fawr Hugh Gwyn a Ian Morris a phwy bynnag arall oedd ar y cyfuniad na. Nath geinod drafod hwnna pnawma tap bach na da chi newid glywed. Cyn hynny glwysoch chi aros mai. A yn amfforis, mae Lars wedi diflannu. Dwi wedi upsetio fo'n llwyr a wedi mynd nôl i Denmark gyda'i gynffon rhwng ei goesau. Wel, mae'n rhaid efo fod yn rhwle yn does. Nawr, gan mod i wedi ysgiliso ysbysebion adloniant yn y gorffennol, dwi'n mynd i nawr, fi'n trwodd llwyth o posteri sy'n gynnau ymlaen fy'n hyn. King's Arms, Wrexham, DJ Match, Catrin Merch Gwilym, os y ti'n gwrando, diolch yn fawr iawn. Dyna'r cyfan sydd eisiau deud yn te, Catrin? Ie, ti'n agosach at radio? Na ni, da ni'n gwybod am beth da ni'n sôn. Yn cyflwyno, DJ Match, yr Anrefn, Aros Mai a Caffi Fadasi. Ia. A'r pumed yr ugen o Ebrill. Pryd mae'r pumed yr ugen o Ebrill? O, pumed yr ugen o Ebrill, mae yna ddigon o fe amser i fynd. 8 o gloch, 2.50 ar y drws, cysylltwch a Chatrin a dim 978, 75... ..yn y... na ni, gwrandwch ar hon nawr, tra bod fi'n mynd i rhoi dynion am hoffi.
Sut dylanwad geifo ar ei bywyd yn nhw?
Yn eitha erchill.
Diwg, sanw pwysyn rhedeg a sioi ma?
The oldest swinger in town.
Na ni.
I love him.
Da Bobsy loves me. Diolch yn fawr iawn. A dyma ni nawr, dynion am harchus. Dwi'n mor gelfyddydol. Nes i hwnna mewn 8 eiliad. Mae hwnna'n anhygol. Wir i chi. Dach chi ddim yn gwerthfawrogi hwn. Dewch ar camerau teledu mewn mae. Wir. Dyma demo dynion am harchus o Wrexham. Dwi'n gwybod lot bys ddim yn chwarae yn y Cotton Club rwan. Ar gwefren i lle nhw. Wow, acidic.
Dynion am harchus. Mae'n swnio'n croes rhwng Prince a arwydd gan y rhaglen hon a John Grindel, ond mae'n swnio'n gret. Waw, dwi'n rili yn falch bod wedi chwarae hwnna, oherwydd maen nhw wedi dweud, please, 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 a wneud i chwarae'r gan ar y rhaglen ola. A mae gennych chi 7 munud i gyrraedd payphone, boys. Hwyl am rwan, Ieuan Ap Siôn. Ieuan Ap Siôn. Diolch yn fawr i ti. Munud ola, wbla Bobby Hock, dwi'n argosau. Mae Gaynor eisiau fi chwarae aros gan Newtant yn fyw oedd ar y bocs, felly beth amdano ni? Diolch yn fawr i Gaynor a Lowry sydd wedi cynnyrchu rhaglen yn ystod y saith mis diwetha. Maen nhw'n cymryd llunio hwnna i nawr. O, dyw hwn ddim o'r bwysig nad i, boys. OK, gawn ni chydig bach o U-Tant, ie? Record ola ar wbla felly, genod, ie? Yeah. Be newn ni nawr, de?
Mynd adre a chrio.
Mynd adre a chrio.
Party time.
Party, wel, da chi'n mynd i bartio, ond dwi'n mynd i gani. All right, boys, dwi eisiau chryg bach o gyflwyniad gan Lowry a Gaynor, oherwydd dwi'n mynd i gani ar fy rhaglen i fy hun am y tro ola. OK, gei? Low, ffwrdd â ti?
Ac yn awr, yn arbennig i Bob sy'n gwrando, dyma Bob's yn cloi i'r rhaglen fy hun am y tro ola un, gyda chan addas dros ben. Farwell, Bobsy Bach.
Hey, Bobsy, paid up for me. Got your beard and any glide. Hey, Bobsy, cofio wen i cod y ysbryd cuddiad straen. Dim glywyn ar fy mhen na fy nhafod chwaith. Colli ffrindiau a gwallt yn fy ngwaith. Ben y byd ydw i'n neud fan hyn. Iawn, Wyndam, i ffwrdd â ni, i fyd y gwrth gyfryngu. Trini, bo fi heb diwnio'r gitar, ynde? Ond dyna ni, radio byw. Nos da i chi gyd, diolch yn fawr i chi am rando, a wela i chi yn y nefoedd. Ta-ra! Farewell, farewell, farewell i Bobsy Bach. Farewell, farewell, farewell i Bobsy Bach. Farewell, farewell, farewell i Bobsy Bach. Farewell.
This is Radio 4. It's 11:30. Time for Today in Parliament.
Order! Order!